ሰላም ከመያም ስኹም ክብራት ተማዕ ሰማዕቲ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ የ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ21 25 ከምኡውን 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ብኢትዮሳት ብሳተላይት ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ተወልደ ወለ ገብርኤል እንደገና ከመያም ስኹም ንሎሚ ሶኒ 25 ጥቅምቲ 2021 ወይ 15 ጥቅምቲ 2014 ኣብ ሱዳን ዝተፈጥረ ሓድሽ ምዕባለ ቀዳምነት ክንህቦ ኢና። ድሕሪኡ ብሰሙናዊ ስፖርት ሓሊፍና ናብ ተረኛ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብምሕላፍ ንቴክኖሎጂ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ክንርኢ ኢና። ምሳና ፀንሑ ሕጂ ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንበት ውን ኣብ ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንበት እውን ኣብ ትግራይ ክልተ መጥቃዕታት ነፈርቲ ካይዱ። ብሰንበት 14 ጥቅምቲ 2014 መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዓድዋን ማይ ፀብርን ደብዳብ ነፈርቲ ካይዱ። ወሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰ ትሉ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ መሰልጠኒ ማይ ፀብርን ወታደራዊ ክዳን ዝፈየሉ ፋብሪካ ዓለባ ኣልመዳኒ ተፈፂሙ ክብሉ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሮም። ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ ፅሑፍ ግን እቲ ቦምብ ኣብ ማይ ፀብሪ ኣብ ጥቓ ሆስፒታል ምውዳቑን ኣብ ክልቲኡ ወገናት ንወታደራዊ ዕላማ ከምዘይወቕዐን ኣመልኪቶም። ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይን ካብ መዝነቱ ዝተኣለየን ዝኾና ልያ ካሳ ንወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ ከምዚ ነገር ኦድማ ኣብ ሰላማዊ ሰብ ከቢድ ኪሳራ ወሪድ ኣሎ። ብመሰረት ሓበሬታ እተን በዓልቲ መዝግን ብሰንኪቲ ዘሎ ፀገም መራኸቢታት ብልክዕ ቁፅሪ ጉድኣት ንምፍላጥ ደኣ ኣይከኣል እምበር በቲ ዝተካየደ ደብዳብ ሰላማውያን ሰባት ተወቂዖም ሕክምናዊ ሓገዝ ይግበረሎም ምህላውን ንወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ኣብ ዝሃብኦ ቃል መጠይቅ ኣፍሊጠን። ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ውሳነ ኣሕሊፉ። ኣብ ናይ ኣሜሪካ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኤችኣር 445 ብመምሕያሽ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈፀመ ኩሉ ህውከትን መግሃዝታት ሰብኣዊ መሰላትን ብምኹናን ኣብ ግጭት ሰሜን ኢትዮጵያ ይሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ተዋጋእቲ ተፃብኦታት ጠጠው ከብሉ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይገደብ ክሓልፉ ተኣማንነት ዘለዎ ተግባራት ጭፍጨፋ እንተልዮም ብገለልተኛ ምርመራ ክፃረዩ ምትሕባር ክገብሩን ዝሓለፈ ሰሙን ፀዊዑ ኣሎ። እቲ ውሳነ ድሕሪ ምሕላፉ ኣባል ቤት ምክሪ ካረን ባስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነዚ ብነገድ ፖለቲካን ታሪክን ዝተሓላለኸን ብዙሕ መልክዕ ዘለዎ ግጭትን ሰላምን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ መፍትሕን ክመፅእ ነቲ ውሳነ ሓሳብ ከምዝመርሐኦ ገሊፀን። ኣብ ትግራይ ዓሚ ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብሕዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝጀመረ መጥቃዕቲ ሃገራዊ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ግብረ መልስን ስዒቡ እቲ ግጭት ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ሰፊሑ። ኣካይዳ እንተደኣ ዘይተቐይሩን ኣብ ድርድር ዝተመስረተ ተፃብኦ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ እንተደኣ ዘይተፈፂሙን እቲ ግጭት ናብ ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገር ክሰፍሕ እዩ ኢለን። ኣብ መስከረም ኣባል ቤት ምክሪ ሳራ ጃኮብ ንዝርከብኦ ልኡኽ መሪሐን ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዘን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ውድባት ሰብኣዊ ረድኤት ሲቪል ማሕበረሰብ መናእሰይ ናይ ውልቀ ዘፈርን ከም ዝተራኸባ ገሊፀን። ነዚ ግጭት ወታደራዊ ፍታሕ ኣይህልዎን ዝብል እምነት ኣለኒ። እቲ ሃገር ትስበር እያ ዘላ። ብዘይካ ሃገራዊ ልዝብ ናብ ዝገደደ ፀገም ክትኣቲ እያ ኢለን። ኢትዮጵያ ካብ ምምሕዳር ኣሜሪካ እገዳ ናይ ምንባር ሓደጋን እቲ ግጭት እንተደኣ ቀፂሉ እቲ ሃገር ካብ ኣሜሪካ ትረኽቦ ዝነበረ ቀረፅ ናይ ዘይምኽፋር ረብሓ ኣብ ኣገዋ ናይ ምስታፍ ተኽእሎ ንሓደጋ ክቃላዕ እዩ ክብላ ስኽፍትአን ገሊፀን። ኣብ ክልል ኦሮምያ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፈጠራ ዕድል ስራሕ ከተማ ነቀምቴ ኣቶ መልካም ፈይሳ ኣብዝሓለፈ ሰሙን መንነቶም ብዘይተፈልጡ ኣካላት ከም ዝተቐትሉ ናይታ ከተማ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን መምሕዳርን ዝኾኑ ኣቶ ምስጋኑ ዋቅጋሪ ገሊፆም። ኣብ ኣኼባ ውዒሎም ናብ ገዝኦም ይምለሱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እዮም ተቐቲሎም ኢሎም ብምውሳኽ ኣቶ ምስጋኑ ምስዚ ብዝተኣሳሰረ 10 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ወሲኾም ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ናኮር መልካ። ሶኒ ንጉሆ ነበርቲ ከተማ ካርቱም ሱዳን ኣብ ዝተንስኡሉ ሰዓታት ወታደራዊ ክዳን ብዝለበሱ ሓለዋ እዮም ንነብሶም ተኸቢቦም ረኺቦማ። እቲ ዕልዋ መንግስቲ ምዃኑ እናፀንሐ ዝተነፀረ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዓምደላ ሓምዶም ምስ በዓልቲ ቤቶምን ካልኦት ወሰንቲ ሰበ ስልጣን መሰጋገሪ መንግስትን እውን ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ብምውሳድ ኣሲሮምዎም። ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝቃወሙን ሲቪላዊ መንግስቲ ዝድግፉን ኣሸሓት ሰልፈኛታት ድማ ናብ ጎደናታት ውሒዞም። ድሕሪ ዜና ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ባሕሪ ዝደሓኑ ስደተኛታት ስቃይ ናብ ዝርእዩለን ዘለዉ ናብ ሊብያን ውሑስ ናብ ዘይኮነ ሃገራትን ናይ ምምላስ ተግባራት ጠጠው ከብልዎም ትማል ሰንበት ተማሕፂኖም። ፖፕ ፍራንሲስ ነዚ ርእይቶ ዝሃቡ ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተኣከበ ህዝቢ ዝተለምደ ናይ ሰንበት ጸሎት ምሰብፅሑ እዮም። ውሑስ ናብ ዘይኮነ ሃገራት ምምላስ ደው ክነብሎ ኣለና፣ ናብራ ብቑዕ ዝኾነ ኩነታት ክፍጠረሎምን መስርሕ ምሕታት ዕቑባ ክመቻቸወሎምን ኣለዎ ብምባል ንግዳያት ክንፅልየሎም ኣለና ኢሎም። ጣልያንን ማልታን ክልቲአን ፍልሰተኛታት ቅድሚ ናብ ውሑስ ወደብ ምውሳዶም ተጻቂጦም እናሃለዉ ኣብ ጀልባ ክጸንሑ ብምግባረን ብተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይንቀፋ። ሰበስልጣን ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታትን ውድባት ሰብኣዊ መሰላትን ንኩነታት ማእኸላት መዳጎኒ ስደተኛታት ክኹንኑ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ሶማልያ ኣብ ማእኸላይ ከተማ ሶማልያ ንእትርከብ ከተማ ንምቁፃር ዘብተኛ እስላማዊ ጉጅለ ምስ ወታደራት ሶማልያ ኣብ ዘካይድዎ ግጭት እንተወሓደ 27 ተቐቲሎም ልዕሊ 40 ሰባት ምቕሳሎም መሰኻኽር ዓይንን ሰበስልጣንን እቲ ከባቢ ገሊፆም። ብቕድሚ ማል ቀዳም ዝተኻየደ ግጭት ወታደራት መንግስቲ ነታ ከተማ ብምጥቃዕ ንትሕዝቶታት ኣሕሉ ሱናዋል ጀምዓ ከም ዘጥቅዑን ብከቢድ ኣፅዋር ዝተዓጀበ ተኽሲ ከም ዝተኻየደን ተፈሊጡሎ። ክኢላታት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ምስ ስለዘብተኛ እስላማዊ ጉጅለ ሓድሽ ውግእ ምክያድን ንኣልሸባብ ክጠቅም ይኽእል ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ፈረንሳይ ድሕሪ 129 ዓመታት ቅርስታት ናብ ቤኒን ክትመልስ እያ። ኣብ መላእ ናይ ኣውሮፓ ሙዚዮማት መዘዝ ከም ዝህልዎ ብዝእመን ውሳነ ቅድሚ ናብ ወናኒት እቲ ሓድጊ ዝኾነት ቤኒን ምምላሶም ኣብ እዋን መግዛእቲ ዝወሰደቶም 26 ሓድግታት ንምርኢት ክተቕርብ እያ። ካብ ዕንፀይቲ ብኣምሳል ሰብ ዝተሰርሐ ሓውልቲ፣ ናይ ንጉሳውያን ዝፋናትን ዝኣመሰሉን ቅርስታት ብሰራዊት ፈረንሳይ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ካብ ምዕራባዊት ኣፍሪካ ቤኒን ዝተወስዱ እዮም። ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዝዓበየ ክፋል ባህላዊ ሓድግታት ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ፈረንሳይ ምርካቦም ከም ዘይቕበልዎ ብምግላጽ ፈረንሳይ ኣብ ሕሉፍ ዝተሰርሑ ጌጋታት ሎሚ ክትእርሞ ኣለዋ ኢሎም ነይሮም። ፈረንሳይ ንቶም ታሪካዊ ሓድግታት ንመወዳእታ ግዜ ካብ 26 ክሳብ 31 ጥቅምቲ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ሙዚየም ሙዚየ ዱ ኳይ ብራንሊ ዣክ ሽራ ክርእዎም እዮም። ናይ ፈረንሳይ ሙዚየማት ጥራሕ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ዝተወስዱ እንተወሓደ 90,000 ቅርስታት ሒዞም ይርከቡ። ዜና ኣብዘ ይፍጸም።
የቐኒና ገብረ ዜና ክሰምዕፀኒኹም ክብራ ሰማዕትና ክንሓልፍ ናብ ሱዳን።
ሶኒ ንግሆ ነበርቲ ከተማ ካርቱም ሱዳን ኣብ ዘተስእሉ ሰዓታት ወታደራዊ ክዳን ብዝለበሱ ሓለውቲኦም ንነብሶም ተኸቢቦም ረኺቦሞ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ምስ በዓልቲ ቤቶምን ካልኦት ወሰንቲ ሰበስልጣን መሰጋገር መንግስትን እውን ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ተወሲዶም ተኣሲሮም ምህላዎም ተፈሊጡ። ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ጸብጻብ ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ኣዋሂዱ ኣብርሃም ተስፋል ኡላድ ዳልይዎሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕረባ እዩ።
ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ሌተና ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልብርሃን ኣብቲ ሶኒ ንግሆ ዝገበሮ ጋዜጣዊ መግለጺ ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን ብምእዋጅ ነቲ ሲቪላውን ወታደራውን መራሕቲ ዘላፈነ መንግስቲ ከም ዘፍረሰ ኣፍሊጡሎም። እቲ ላዕለዋይ መራሒ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክን ካልኦ ሰብ መዝን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም እውን ሓቢሩሎም። ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ነቲ ዝካየድ ዝነበረ ዕልዋ ምትሕብባር ስለ ዝኣበየ እዩ ኣብ ቀይዲ ውዒሉ። ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ነቲ ወታደራዊ ዕልዋ ኣትሪሩ ብምኹናን እቲ ብከቢድ መስዋእቲ ዝመጸ ለውጢ ክዕቀብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝርከቦም ላዕለዎት መራሕቲ ክፍትሑን መስተጋገሪ ቅዋም ክትግበርን ብትዊተር ኣብ ዝፈንዎ መልእኽቲ ጠቒሱሎም። ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ሚሸል ባሽለት ብወገና ነቲ ዕልዋ ንኹሉ ምዕባለታት ንድሕሪት ዝመልስ እዩ፣ ድሕሪ ምባል እሱራት ክፍትሑ ኣገልግሎት ኢንተርነት ክምለስን ድምፂ ህዝቢ ሱዳን ክስማዕን ጸዊዓላ። ከም ጸብጻብ ልኡኽ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ካርቱም መብዛሕትኦም መንእስያት ዝኾኑ ኣሸሓት ዜጋታት ነቲ ዝተኻየደ ዕልዋ ተቃውሞኦም ኣስሚዖምን ኮኒኖምን ኣለዉ። ኣገልግሎት ኢንተርነትን ካልእ መሳርሒ ርክባትን ክብትኽ ከሎ ብመንግስቲ እትውነን ረድዮ ጥራሕ ሃገራዊ ደርፍታት ክተድርፍ ምርፋዳ ወኪልና ካብ ካርቱም ኣመልኪትሎም። ኣብ ነሓሰ 2019 ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተረከበ ዓብደላ ሓምዶክ መንግስቱ ንወታደራዊ ክንፊ ዘዋሰበ ደኣ ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ግን በብእዋኑ በጨቕ ዝብል ፍሕፍሕ ጸኒሕ እዩ። እቲ ጥርዚ እናበረኸ ምስ መፀ ድማ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ንወታሃደራዊ ምትእትታውን ዕብላላን ዝቃወም ሰልፊ ክካየድ ቀኒ እዩ። እቶም ሰልፈኛታት እዚ ሃገር ሃገር ናይኣ መንግስትና ድማ ሲቪላዊ እዩ ክብሉ ቀኒዮም። ካልኦት ሰልፈኛታት እውን ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ኮይኖም ላዕለዋይ መራሒ ጀነራል ኣልቡርሃን ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ከኣልዮን ናብ ወታደራዊ ስርዓት ክምለሱን ክፅውዑ ቀኒዮም እዮም። ማሕበር ሞያውያን ሱዳን ኣብቲ ዝቐደመ ለውጢ መሪሕ ተራ ዝተፃወተ ኣካል ኮይኑ ሎሚ እውን ብተመሳሳሊ ህዝቢ ናብ ጎደና ወፂኡ ንምምላስ ሰላማዊ መንግስቲ ክፅውዕ ኣተሓሳሲብሎ። ሕጂ ዝበፅሓና ዜና ድማ ብሰርቲ ዝተፈጥረ ወታደራዊ ዕልዋ ሰለስተ ሰባት ምማቶም ነቲ ዜና ዝርግሑ ዘለዉ ማሕበር ሞያውያን ሱዳን ሓቢሮም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርት ክንሓልፍ በትረ ስልጣን
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ክነስማዕኩም ንሎሚ ብኣትሌቲክስ ኢና ክንጅምር። ለተ ሰንበት ግደይ ቱማል ሰንበት ኣብ ጎላጎል ቫለንስያ ስፓኝ ኣፍርቂ ማራቶን ንዝነበረ ሰዓት 50 ሓድሽ ክብረ ወሰን ብምምዝጋብ ተዓዊታ። ቅድሚኣ ነቲ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ ዝነበረት ኬንያዊት ሩት ቺፕቺንግት እያ። 1:04 እዩ ነይሩ። ለተ ሰንበት ብልዕሊ 1 ደቂቓ ላፅያትሉ 1:02:52 ዝተመዝገበ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኮይኑ ኣሎ። 23 ዓመት ዝዕድሚኣ ለተ ሰንበት ግደይ ክብረ ወሰን 5,010 ፍርቂ ማራቶንን ዝወነነት እንኮን ኮኸብን ኣትሌት ኮይናላ። እቲ ዘግርም ድማ ሰለስቲኦም ክብረ ወሰናት ኣብ ሓደ መወዳደሪ ስፍራ እያ ኣመዝጊባቶም ኣብ ቫለንስያ ስፓኝ። ኣብ ቫለንስያ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ብደቂ ተባዕትዮ እውን ተኻይዱሎ ኬንያዊ ሮኔክስ ኪፕሪቶ ተዓዊቱ። ሓድሽ ክብረ ወሰን ግና ኣይተመዝገበን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤርትራዊ ዓወት ሃብቲ ኣብ ዞሮን ቶዛ ስፓኝ ኣብ ዝተኸደ ሃገር ኣቋራጭ ውድድር ተዓዊቱ ትማል ሰንበት። መርበብ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ከም ዝጠቐሶ እጓንዳውያን ቶማስ ኣይኩን ሸላ ቸለንጋትን ብሰንኪ ቪዛ ካብ ሃገሮም ክበገሱ ከም ዘይከኣሉን እጓንዳዊ ዩኤል ኣይኮ ንመባእታዊ ርሕቐት እቲ ውድድር ተቆፃፂርዎ ከም ዝነበረ ኤርትራውያን ዓወት ሃብተን የማነ ሃይለ ስላሰን ይኽተልዎ ከም ዝነበሩን ጠቒሱ። ድሕሪኡ ግና ዓወት ከም ዝመርሐን ከም ዝተዓወተን ተገሊጹሎ። ስፓኛዊ ኣውዚም ኦማይዚ ካልኣይ፣ ኤርትራዊ የማነ ሃይለ ስላሴ ሳልሳይ። ኣብ ክድድም ደቂ ኣንስትዮ ብሩንዳዊት ፍራንሳይን ኒዩም ኮንዚ ተዓዊታ፣ ኤርትራዊት ዶልሺ ተስፉ ካልኣይ፣ ስፓኛዊት ኢዛበል በራይሮ ሳልሳይ። ካብ ዜና ኣትሌቲክስ ከይረሓቕና ኬንያዊ ሻምፒዮን ርሕቐት ማራቶን ኢሉድ ክፕቸገይ ኣብ ኣትሌቲክስ ማራቶን ቶኪዮ ካብ ዝተወዳደሩ ሓደ ማለት እዩ እቲ ኮኸብ ኣትሌት ናይ ለምዘበን ውድድር ኦሎምፒክ ቶኪዮ ተባሂሉ ተሸሊሙ። 4 ግዜ ኣብ ማራቶን ኦሎምፒክ ተዓዊቱሎ ክብቹገይ ካብ 1972 ዓ.ም ንነዘ ክንድኡ ደጋጊሙ ዝተዓወተ ተቐዳዳሚ ኣትሌቲክስ ኣብ ማራቶን ኦሎምፒክ ያለን። ኩዕሶ እግሪ፣ ሊቨርፑል ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣዋሪዳታ። ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣብ ከተማኣን ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ማንቸስተር ዩናይትድ ብሊቨርፑል 5-0 ተቐፂዓ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብቲ ናይዚ ሳልስቲ ግጥም ኣንጻር ሊቨርፑል 3 ብጫ ካርድን 1 ቀይሕ ካርድን እውን ረኺባያ። ፖል ፖግባ ሓደገኛ ቅጥዒ ምንሽርታት ናብ እግሪ መጋጥምቱ ጌርካ ተባሂሉ ብቐጥታ ብቀይሕ ካርዲ ኣብ መበል 6 ደቂቃ ካብ ሜዳ ተባሪሩ ማን ዩናይትድ 4-0 እናተምሕረት ነይራ። ድሕሪ ፖግባ ድማ ንኣስታት 30 ደቂቃ ብ10 ተሰለፍቲ ጥራሕ ክትቅፅል ተገዲዳያ። ሊቨርፑል ካብ ዘመዝገበተን 5 ሸውቶታት እተን 3 ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕ እዩ ኣመዝጊብዎን ሃትሪክ ሰሪሑ። ኣብ ዘረባና ሳላሕ ሊቨርፑል ሎምዘበን ኣብ ዝገበረተን ግጥማት እንተወሓደ ሓደ ሸቶ የመዝግበ ኣሎ። ሊቨርፑል ንዩናይትድ ሕርሕራይ ጌራ ትቐጥቅጣ እምበር ዝነበራ ግጥም ብዙሕ ዘስደምም ኣይነበረን። መስመር ተኸላኸሊ ማን ዩናይትድ ብትንትን ኣትይዎ ካልኦት ተሰለፍቲ ታጋንታ ክናበቡን ሓላፍነቱን ክዋፁ ኣይከኣሉን። ናይ ዓላሚ ሕመቕን ውልቃዊ ሓላፍነት ተሰለፍትን ተደማሚሩ ማን ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ 9 ዓመታት ግጥማ ምስ ሊቨርፑል ኣጓኒፍዋ ዘይፈልጥ ውርደት ተጎልቢባ ካብ ሜዳ ወፅያላ ዕድመ ዓላሚ እታ ጋንታ እውን ዝሓፀረ ይመስል እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጋንቱ 5-0 ዝተሰዕረት ኦለይ ጸልማት መዓልቲ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ጸብጻባት ንኦለይ ጉናር ሶልካየር ክትክኡ ዝኽእሉ ኢሎም ንሓሙሽተ ዓለምቲ ብስም ምፅራሕ ጀሚሮም ኣለዉ ጣልያናዊ ኣንቶኒዮ ኮንቴ ፈረንሳዊ ዚነድን ዚዳን ኣየርላንዳዊ ብረንደን ሮጀርስ ሆላንዳዊ ኤሪክ ተን ሃግን እስጳኛዊ ሉዊስ ኤንሪኬ ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ዘረባና ኣብ ጸገም ወዲቑ ዘሎ ዓላሚ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ላሊጋ ዓላሚ ጋንታ ባርሴሎና ሮናልድ ኩማን እውን ድሕሪ ጋንቱ ኣብ ግጥም ኣል ክላሲኮ ብሪል ማድሪድ ምስዓራ ኣብ ጸገም ኣሎ 86,000 ኣብ ቀራይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝተረኸበሉ ስቴድየም ባርሴሎና ብሪል ማድሪድ 2-1 ተሳዒራ ድሕሪ እቲ ግጥም ናብ መኪንኡ ይቕንዕ ዝነበረን ንባዕሉ ኣብ ጋንታ ባርሴሎና ተጻዋታይ ከሎ ፍሉይ ክብርን ፍቕርን ዘሕደረ ኩማን ካብ ደገፍቲ ባርሴሎና ብሕልፊ ካብ መናእስያት ጸርፍን ዳርጋ ኣብ ሓደጋን ወዲቑ ነይሩ ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
የቐድሜልና በትረ ንሰሙናዊ ስፖርት ክቡራት ሰማዕትና ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ናብ ተረኛ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ቅድሚ ምሕላፍና ንሙዚቃ ዝኸውን ግዜ እውን ረኺብና ኣለና ስለዚ ንማህሌት ግብረ ገርግስ እንዳዓደምናልኩም ከ ህዝም በለ ትብል ምሳ ክንፀንሕ يغنيلنا محلات قبرة قرقيس كورا سمعتنا دمس أمريكا خمسة مزلهم كواشنطن بقطتا ناب سمناوي ترينا مدب ساينسن تكنولوجين هاوي كومودما ترانشن استبهالة كوبانياتات تكنولوجي چاينة أبناء أفريقا قرب ديجيتاوي تحت قرص إن سمارتفون قديما سسرعا كوبانياتات كوينانا لوا أبتا أهجور سرحا تليفونات چاينة نملا أهجن زب سلطقما نكوبانياتات تكنولوجي چاينة ألابو سيخلنا لوا انتخونا قن بركز بولو أفريقاويان كمزيوم زبولو تكنولوجيتات رباحتي خوينو موكا انترخبوهم أب محدرة ويات ألاليا حبرتا نزنت فوقنا شاقلوات فاتير اللوم اللوم نيروبي وكيلنا محمد يسوف تدالو ريبورتر لو بسلطان نزمد أدالي وولو
تاينا أمو معوالنا أفريقا تحت أرصداتن Artificial Intelligence كم أون تحت أرص ركبات قديمة أتسرع كاميرون قدمي كل التعامد مسكوبانيا كوميونيكيشن وكعار كبات زخونة هواي تحبابيرا መንግስቲ ንዝጥቀመሉ ማዕከል ሓበሬታ ሃኒፃያ ቅድሚ 3 ዓመት ድማ ኬንያ 174 ሚሊዮን ዶላር ዝተበጀተሉ ዘበናዊ ከተማን ቴክኖሎጂ መጽናዕትን ንክትሰርሕ ውዕል አሲራላ አትላንቲክ ካውንስል ብስተባህለ ማዕከል ምርምር ኣብዚ ቀረባ ወግዓዊ ዝተገብረ መጽናዕቲ ኩባንያ ሃዋይ ኣብ ኣፍሪካ 30 ሚታዊ ካብ 3 ጂ سبعة ميتاو دماء كاب أربعة جي مربابات كمزة معبالة الرقاقي صلو إيريك أولندر أبصمدو چاينة أفريق أن نايزنتف ميريا وانا إديتر بروجكت أفريق أيو نسوك الزارب كلو إنفستمنت چاينة معبالة أفريق يحقز ألو يبل
The networking equipment is really what's so vital and what the Chinese have been able to do specifically Huawei in particular
مسارح مربابات ازيو اقداس ايو چاينا نهاوائي تتقيما تقبرو زلاوو نسيو نمانقستي لقاحتفاكد كموون تهتقر تسيطها نس ازيو تسيطاو ايو كوين زلاو 4G حموشتاجن ويكعاف 4G حموشتاجن كمزمواليو كزرقحو عقمي زيبلون بركت زبالو مانقستات كابناي چاينا اكزم بانك بتحوت والد يلقحون كاو كوبانيا هواي أوحد عب معداغيهم زركبون يبل نسو انتوغونا بأوستراليوي تكال بوليسي زيت أكبا حبريتا كمزح برو چاينا كلتا متن سوسان شدشتن بروجكتا تكنولوجي أب أفريكا كمزح نسات 4G 5G ناي ركبات مربا بحاويسو ماكلات حبريتا زبناوي كتماتات ناي تمرتي ماكلات تسرح كمزلا تغيسو الله اتحدش تكنولوجي عب مزمان افريقا او انتاوي ترا اون انتالو بغنزب زييت من واغا نات اهجور يخفلا خمزالو دما زيتن تنو قالو تالو نابنت چاينا ني اتيوبيا عب ممعبال ديجيتاوي تحت قرصن مزرقاح تيليكومن زوعل 3 بليون دولار لقاح لمنقست اتيوبيا على كحايا يبل بمسارات وول ستريت جورنال زكادو مصنعة دما تكنولوجي هواي نمانقستات اوغاندان زامبيان ننقفتي منقستي زسللولو مربب زرقيح اللوما ليبل كدمي كلت عمت اوغاندا كاب كوبانيا هواي مليونات دولارات زواغون ننايكة ما قبن زكتاتلولون تكنولوجي فيديو شميتايا بوليس اوغاندا نوصيد كوبانيا هواي تتقيمو نقص سوات بزلال يلو تكنولوجي عامي لعلشو منتميتي تقامتي كمدا أسرى عميني ايو اب يونيورسيتي هارفارد يونايتر سيس كإلى سايبر سيكوريتي زخوان بلالاني جيل بوغانو افريكا ويان باتي چاينا تقرب اللوم وصيتا تكنولوجي نكت انقعو حابريتا كوهوام اقبايبل
There needs to be greater public awareness and attention to this issue, in part because it's a kind of a key.
بزعاب از گودای زیبلنسو لنگستاون حزبون افلطوق وهاب اگداسیو مخنیاتو نمعباله وسانی معقنی کونسل زغل کابو سگیرو صندو چاینا نا افریکان زحزولو زولو مازنون سلازحبر نقدمت امگسگاس ወንዳናይ ሀብሬታ እንታይ ከምዝመስልውን ክንሓስበሉ ይግባ ይብል ነሱ ኣብፅምዶታት ቻይናን ኣፍሪካን ናይ ደታ ወይ ከዓ ሓበሬታ ምቅያር ዝሓየለ ብድሆ ከም ዝኾኑ እውን ይዛረብ ብለለኒ ጅል
The kind of security questions about data and specifically how is it managed, who owns it.
ብዛዕባ ሓበሬታ ወይ ከዓ ዳታ ክላዓሉ ዘለዎም ፀጥታዊ ሕቶታት ኣለው። ብፍላይ ምሕደርኡ ዝምልከት መን እዩ ዝውንኖ መንግስታት ኣገልግሎት ቅድሚ ምሃቦም ኣብ ናይ ውልቀ ኩባንያታት ክሳዕ ክንደይ ቴክኒካዊ ደገፍ ክረኽቡ ኣለዎም ዝብሉ ሕቶታት መልሲ ዘድልዮም እዮም ይብል ንሱ ኣብ ለንደን ዝመደብሩ ፕራይቬሲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ትካል ብወገኑ 24 ሃገራት ኣፍሪካ ንናይ ዜጋታትን ውልቀ ሓበሬታ ዝከላኸለሉ ሕጊ ከም ዘሎን ይጠቅስ እንተኾነ ይብሉ ካልኦት ተንተንቲ እቶም ዝበሃለሎም ዘሎ ሕግታት ኣይትግበርን እዮም
መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን መደብና እዩ ፀኒሑ ክቡራት ሰማዕትና ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ኣብ ስቱድዮ ክልተ ኣለና
ቻይና ኣብ ምምዕባል ናይ ኣፍሪቃ ትሕተ ቅርፅታትን ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ከምኡውን ትሕተ ቅርፅ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባር ቅርሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ
ኣሜሪካ ሃገር ስደተኛታት እያ ካብ መላእ ዓለም ሰባት ሂወቶም ዝቕይሩሉ ዕድል ክረኽቡ ናብ ኣሜሪካ ይመፁ ገሊኦም ቁጠባዊ ሕሰማን ፀርፂርዎም ዝመፁ መፅቀጥቲ ዝመረሮም ወይ እውን ሂወቶም ከድሕኑ ስደት ዝመረፁ እዮም ዝተፈላለዩ ሃይማኖትን ዓሌታት ነቶም ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ፀብለልታ ዘሕደረ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ምዕባለቲ ሃገር ልዑል ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣሜሪካ ኣብ ኢሚግሬሽንን ስደተኛታትን ዝምልከት ኣሰራርሓ ለውጢ ምግባር ኣስዒቡ እተቐበሎም ቁፅሪ ስደተኛታት ኣዝዩ ቀኒሱ ፀኒሑ እዩ ፕሬዚዳንት ባይደን ግን ኩሉ ዓይነት ስደተኛታት ምዕቆብ ዝረኽበሉ ዕድል ኣብ ምስፋሕን መጠኑ ክውስኽን ነቲ ኣብ 8 ጥቅምቲ ዕላው ዝገበርዎ ንስደተኛታት ዝምልከት ፕሬዚዳንታዊ ውሳነ ኣብ ዓመተ 2022 መጠን ተቐበሎም ስደተኛታት ናብ 125,000 ክብክብል ዝዓለመ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ብፅሑፍ ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ኣሜሪካ ስደተኛታት ኣብ ምዕቋብን ንዓለም ለኸ ሰብኣዊ ምላሽ ኣብ ምሃብ መሪሕነት ሒዛ ትርከብ ከምኡ ውን ኢላ ክትቀፅል እያ ኢሎም ከምኡ ውን ንሕና ይብሉ ንሶም ሃዲሞም ዕቑባ ደልዮም ንዝመፁ ድሕንነቱ ዝተሓለወን ዘተኣማምንን መዕቆቢ ናይ ምንዳይ ልምድና መሰረት ጌርና ኣብ ምቕባል ንዝህሉ ኣሰራርሓ ንምምሕያሽ ብዝኣተናይ ቃል መሰረት ከይተሓለልና ንሰርሕ ኣለና ከይዲ ኣቀባብላ ስርዓትን ስደተኛታትን ንመጠንቶም ስደተኛታት ስዒቡ ኣብ ገዛእታትን ብብርኪ ሃገርን ገንዘባዊ ሓገዛት ብምግባር ዓቕሞም ከምሓይሹ ምሕጋዝን ሓገዛት ማሕበረሰባዊ መደባት ክጋፍሑ ፃዕሪ ንገብር ኣለና ኢሎም እዮም ኣብ ታሪክና ከም ሃገር ልዕሊ 3.1 ሚልዮን ስደተኛታት ኣስፊርና ንርከብ ሕዚ እውን ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ዝያዳ ንሓደጋ ተሳጢሖም ንዝርከቡ ኣፍጋኒስታናውያን ተቐቢልና ንድሕንነቶም ኣብ ዘይሰግእሉ ኩነታት ሰፊሮም ይርከቡ ዝተፀገሙ ምትእንጋድ ኣሜሪካዊ እንሕበነሉ ባህልና እዩ ስደተኛታት ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ኣበርክቶ ልዑል ምዃኑ ንርዳእ ብምዃኑ ሃገራዊ ፀጥታን ፅኑዕ ቁዋሙን ብምርግጋፅ ኣብ ምቕባል ስደተኛታት ዝምልከት ውሳነ ደጊምካ ንምምሕያሽ ድልዋት ኢና ኢሎም እዮም ብሊንከን ፅኑዕ ውሳነ መምርሒ ኣቀባብላ ስደተኛታት ድሕንነቱ ስርዓቱን ሰብኣውነቱን ዝሓለወ ኮይኑ ክመሓየሽ እቶም ፕሬዚዳንት ዝኣተዎ ቃል እምነ ኩርናዕ እቲ ውሳነ እውን ኢሎም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ክብራት ሰማዕትና ምሳና ስለዘምስኹም እምበኣር ብጣዕሚ ነመስግን ሎሚ ዝሓዝናዮ እውን እዚ ነይሩ ፅባሕ ሰሉስ ክንራኸብ ኢና ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ብኣብርሃም ተስፋልኡል ክዳሎ እዩ ብተረፈ ምክትታልኩም ኣይፈለየና ክንብለኩም ብፌስቡክ ብዩቱብ ብካልእ እውን ብማሕበራዊ ሚድያ ብኩሉ ክትካትሉና ትኽእሉ ኢኹም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሓድሽ ናይ ሳተላይት ቻነልና ኢትዮሳት ኣብ ቪኦኤ 24 ርከቡና ኢኹም ክሳብ ፅባሕ ፍልዋ መለት እዩ